слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Премії». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Сергій Буткін. Привітання, Сергій.
Да, привітання, Ян.
Сергій Буткін – минулий ініціатор і менеджер шматліких культурних проєктів програми «Білорусі», створальним серед іншого відомого аматором музики інтернет-порталу «Тузін Гітов». А з нікого часу Сергій пробиває за межами Білорусі, де організував фонд культурної солідарності для потерпілих від політичного переслідку діячів і творців культури. А тепер, як ми недавно довідалися, фонд культурної солідарності перетворився у Раду білоруської культури. Ну і про це перетворення ми хочемо з ним поговорити. Сергій, коли ми говорили з вами у лютому, ви казали, що ви один з керівників фонду культурної солідарності. Ну а тепер, як я розумію, ви одноособний керівник Ради білоруської культури, так?
Ну, тут тяжко наугу розважати про ніяке керівництво, бо я не призвичився до цього, я ніколи не працював, в принципі, в ніяких установах і структурах, да, і працьована книжка у мене просто лежала там, я не ведаю навіть, де вона зараз, так? Поэтому мне тяжко тут заявить, что я кіраўнік, там нечего, бо гэта от початку структура была с некой горизонтальной такой сувязью, потому что у меня слово вертикаль как бы удочинение до структуры кіравання, ну не как бы засмучая слово само по себе. Поэтому так сталося просто, что я узял адказнасць і быў гатовы да гэтага на пачатку самой дзейнасці, бо трэба было адбудаваць дзейнасць гэтай структуры, каб дапамагчы людзям. Так? На пачатку стаяла такая мэта – хуткая дапамога людзям са сферы культуры. Таму што калі мы прыгадаем восень, там адбываліся жудасныя рэчы, яны працягваюць адбывацца, але тады памер і хуткасць як бы рэпрэсіі она зашкалівала.
І потім... Так, а навошто треба було переназивати фонд культурної солідарності? Попередня назва, як на мій густ, так само була неблагая.
Так, так. Ну і ось я протягнув просто логіку виказання, як ви зрозуміли мою. І коли гэта структура стала обростати людьми, тому що спочатку гэта був я один, а тепер у нас на даний момент каля 25-27 чоловік задіяно у праці організації, то натурально треба було відбудувати зоны адказнасці і хто куды бяжыць, так? Таму давялося там падзяліць гэта, але бы я не сказаў усё ж такі, што я аднаасобны там кіраўнік, таму што я заўжды раюся, і ёсць Александр Чахоўскі, выканаўчы дырэктар, напрыклад, ёсць Мікалай Халезін, які адказвае за канкрэтную тэму, гэта якраз рэформы, да, наладжвання працэсу абмеркавання рэформы, калі быць дакладным. І яшчэ шмат людзей, якія не публічна дзейнічаюць, бо яны знаходзяцца ў Беларусі, мы не эмігранцкая структура, як можа падацца як бы на першы погляд. І калі ўжо стала зразумела, што гэта ўсур'ёз і надолга, у тым плане, што мы не толькі рэагуем на рэпрэсіі, так? Мы не толькі збіраем грошы і размяркоўваем іх тым, каму патрэбна. Але мы таксама, у прынцыпе, лабіруем там культурную павестку ў еўрапейскіх структурах. Мы, у прынцыпе, бярэм на сябе адказнасць за абмеркаванне нейкіх пытанняў датычных развіцця культуры на нейкіх сустрэчах міжнароднага ўзроўню. Напрыклад, было паседжанне міністраў культуры краіны ўсходняга партнёрства, дзе Беларусь прадстаўляла наша арганізацыя. Таму што натуральна, што арганізацыя, якая працуе і у Беларусі, завецца Міністерства культуры, ну, она крайне сумнеўна в плане аўтарытэтнасці і разумення працэсаў, так, аб'ект. Таму дзейнасць вось так неяк завіравала, потым з'явілася ідэя падумаць, што будзе далі з нашай сферы, пры тым, калі прыйдзе новая ўлада, таму з'явілася патрэба вось у менеджерских наших функциях, з якими мы справлялися у розных своїх проектах, а тепер ми працюємо от дзеля всю сферы. Так. І поэтому адладзіць треба гэты процес тепер. Гэта колосальні некі міжнародні кампаніі, напевно, самая гучная з їх, зв'язана з БТ, Європейським навчальним союзом і Євробаченням. І калі так збоку, там, ці зверху падаецца, што што тут все само собой адбылося, то гэта не так, гэта вялікая праца десяткаў людзей, да якой былі падлучаны і медзя, і эксперты, і еўрадэпутаты, і розныя структуры еўрапейскія, там это, ну, это дарагога каштуе. Ну і карацей, гэта ўсё стала нагадваць ўсё ж такі некую іншую арганізацыю будучы, так, якая бы мела сэнс і мела бы актуальнасці ў новай Беларусі. І таму мы зразумелі, што назва Беларуская рада культуры, там, типа па-ангельску, там Беларусь Council for Culture, ці па-руску Беларускі савет па культуры, хаця савет можна рада казаць і па-руску, то яна больш зразумелая, па-першае, людзям, так, які працуюць у гэтай сферы. По-другое, больш зразумела нашим партнерам, яких постоянно треба шукати в плані обміну інформації, в плані пошуку ніяких сродків, у тим ліку на розвиття сфери, у тим ліку на підтримку культурних діячів. Тому ця назва просто спрощає, да, комунікацію в процесі наших обміркувань, тому що, в принципі, на... Ну, по щирості я не зустріл ніводного чоловіка, який би вимовив ось нашу гетую назву «Білоруський фонд культурної солідарності» одразу і без помилок, не поблитувши ні слова і ні все остальне. Це так само іміджево важливо, тому що чотири слова все ж таки для назви, ну, доволі грувастка.
Сергій, хто з вами працює в Раді? Кого ми можемо назвати, не боючися, ну, що, так би мовити, його поставимо?
Ну, ми вирішили, що покуль публічно ми називаємо трьох чоловік. Акрамя мяне, гэта Александр Чаховскі, вядомы у даваенны час, я не ведаю, дарэвалюцыйны, мірны час, вядомы прадусар класічнай опернай музыкі, тэатральны прадусар, які працаваў з опернымі спевакамі. Ён прадусар Маргарыты Лёчук, хаця бы там, каб было зразумела, так. Гэта Мікалай Халезін, якога, я думаю, усе ведаюць, што цікавіцца, в прынцыпе, падзеямі ў Беларусі. Арт-директор Свободного театру, який на нашу пропанову долучиться, сказав, що щасливо вернутися у сферу, тому що вона пошлим часом займається політичними питаннями доволі активно. Это три чоловіки, хоча, от я, як я кажу, структура налічує 25-27 чоловік, у принципі, які задійничені у нашій праці, плюс у нас є борт, да, рада, яка обмірковує питання, у її 10-12 чоловік додатково, які ось визначають некі керунки дійності і бягучі питання на обміркуванні. Тому, ну, можу сказати, що більшість активних людей у Білорусі і поза її, які болять за Білорусь у сфері культури, ми об'єднали.
У вас є некий офіс чи поки тільки віртуальний адрес?
Відаєте, ну, на це питання завжди відказую, у мене нема дома, так, і нема там бази. Тому що за от ад моманта, коли я прийняв рішення застатися, каб адбудаваць гэтую працу, не вяртацца ў Мінск, па дарозе на Мінск з Варшавы, я змяніў 17 локацій за 9 месяцаў. Цяпер я знаходжуся ў Таліне, у дадзены момант, але дзе я буду знаходзіцца там завтра, послезавтра, я сам не ведаю. Зараз мы ось ладзім творчую резиденцию в одной из краін. Хочемо прийняти там покуль 10 чоловік творців, які пройшли там про репресії, які потрібно просто видихнути, да, на некий час, а потім вернутися на родину, в Білорусь. І коли все добре, будемо поширати цей керунок діяльності. Тому цілком можливо, що я опинуся в некій іншій країні, і це буде ось так. До перемоги, видать, ось такі тілорухи. Тому що натурально, що я не можу ніде осісти. Бо одне місце, де я бачу себе, це Білорусь.
Так, коли ми говоримо менавіта про репресованих діячів і творців білоруської культури в наш час, ну, яким потрібна допомога і солідарність вашої організації, то про який лік іде говорка? Поводле вашої оцінки, скільки таких людей у Білорусі, типа за Білорусью тепер?
Ви маєте на увазі ті люди, які ніяким чином...
Так, як я не
прожили там досить репресій.
За свою політичну позицію у сфері культури, ті, скажем, не можуть ожицявляти свою діяльність.
Я зараз тоді зазирнув на цей список, який постійно обновляється. Ну, бачите, проблема у чим? По-перше, не усі випадки відомі нам публічно, тому що ми користуємося власною інформацією, глядим якби по своїх каналах і повідомлення ніяких СМІ. Ось на сьогодні у нас зафіксовано. Тобто ми користуємося відкритими криницями і своєю інформацією. І я думаю, що це зовсім не та лічба, яка відповідає речаїсності. На сьогодні там близько 600 чоловік там у нашій базі репресованих. І шмат хто просить не повідомляти. Шмат хто просить, якби, ну, не каже про це. Да? Тобто у нас є ситуація, коли ми цілком випадково дізнавалися, що чоловік там місяць тому 15 суток просидів, так? Нікому про це не сказав. І шмат просто ситуацій, де вони не опублічені. Тому ця лічба досить умовна, коли 600 чоловік після 9 жнівня, звільнених, арештованих, там, ну і різні види там тиску, які зазнали. З цих людей, ну, ми спробували зв'язатися практично з усіми, зв'язалися, кого знайшли з цього спису, і плюс ті, які самі до нас звернулися, з тих людей ми підтримали ніяким чином більше за 600 чоловік. Ну, тут тяжко підлічити, бо там були і гурти, і колективи, і супольності, і так далі. Тобто у ситуації кейсів, да, ось менавіта тих випадків, по яких була казана чи творча підтримка, чи психологічна, там, фінансова, консультаційна, нешта ми б там допомогли з виїздом і так далі, то гэта, я думаю, лічба буде 230, 278 апошня актуальна лічба кейсов. Тобто один кейс равняється одному чоловіку або цілому колективу людей. Тобто умовність лічби така.
Так. Я б тепер попросив вас, можете сказати про некі конкретні проєкти, програми чи кампанії, в яких Рада білоруської культури буде удельничать і реалізувати у ближайший час? Що це таке буде?
Ну, у нас життя вірує кожен день. У мене, в принципі, відчування ось цього з одного боку одного дня з того моменту, коли я вирішив часово застатися поза Білоруссю, що це один командировочний день для мене. Так? З іншого боку, один працовний день зміщає у себе, ну, махчима тиждень, да? Тому що концентрація подіїв якби, і праця така, що подається, ми настільки хутко біжим, тому, ну, от, там, реалізованих там більш за 30 власних проєктів, так чи інакше, там, зв'язаних, да, з нашими махчимостями, то есть, эта лічба так само уражує, тому що я думав, що я працюю в шаленом темпі у Мінську, коли брав на себе там 3-4 проєкти на год, да, а тут за 9 місяців фактично 30 проєктів виросло, які там будуть жити самі по собі. З того, що вже можна анонсувати докладно, ми запустимо вельми важливий протяг проєкту «Артисти перемоги» у вигляді медійного проєкту, який буде себе уявляти конкретні історії конкретних особ, які вписалися ось у цю тему, да, підтримки, допомоги, не побоялися виступити, вийти, сказати, не промовчати і так далі. І надзвичайно важна ідея, яка ось менавіта сьогодні буде озвучена, літерально про півгодини, от як ми розмовляємо, ми ініціюємо проведення Міжнародного тижня білоруської культури. Це день, якого не було і який варто було, видати, заснувати. І ми сподіваємося, що це стане традицією. Коли як у Білорусі, так і по всьому світі ми можемо казати про наші культурні здобитки, ми можемо підіймати наші стяги, ми можемо ладити концерти, вистави, різні імпрези. Ми повинні говорити про тих людей, які потерпіли, які зараз сидять у турмах, у тим ліку. Со сфери культури на сьогодні, коли я не помиляюсь, 37 чоловік зв'язано з культурою, з'являються політв'язнями. І цю ідею підтримали демократичні сили. Світлана Тихановська сьогодні зробить зворот з цієї нагоди, так само свій зворот. Павел Латушка рихтує. Тому я сподіваюся, що це буде подія для усіх білорусів, і у будучині вона трапить у офіційний календар свята, як День культури Швеції, наприклад, День культури Японії, да, який там з'являється державним святом. І коли ми шукали цю дату, тому що, ну, хотілося неку кропку знайти, до якої можна штруховуватися, то ми ось, я думаю, знайшли гэта ідэальнае сутыкненне некалькі падзеяў. Гэта 7 ліпеня, калі нарадзіліся Янка Купала, Марк Шагал, па некаторых звестках, бо там 6-7 ёсць варыянты, Ян Чачот, таксама па новым стылі, ну і па новым стылі Купалі адзначаецца 6-7 беларусамі. Таму вось гэта ўсё, Купала, Чачот, Шагал, Купалі дае нам нагоду гэта распаўсюдзіць у прынцыпе на ўсю культуру і прапаноўваць там ускладаць кветкі да магілаў, помнікаў нацыянальных герояў там у Беларусі па за межамі, узгадваць нашы песні, спяваць там, ну, ўсё што заўгодна. У нас у спісе актыўнасцяў, калі мы рабілі мазгавы штурм, было парадку 60 ідэй, як можна адзначыць. І паколькі гэта не змяшчаецца ў дзень, то мы вырашылі абвесці тыдзень, да, з 5 па 11 ліпеня. І кожны абірае там у які дзень і што ён можа зрабіць. Таксама хочам ініцыяваць там флэшмобы паэтычныя, нейкі падзеі, які можна падтрымаць віртуальна, падзеі, які можна паўдзельнічаць рэальна, і я спадзяюся, яны бяспечныя, у бяспечным фармаце будуць для людзей, які ў Беларусі. Далучацца да адзначэння Дня народзіну Купалы, які там будуць праводзіць, я думаю, што і музеі, звязаныя з Купалам па Беларусі. Карацей, безліч ідэяў, і тут мы спадзяемся ўжо на водгук і на актыўнасць тых беларусаў, якім культура важна, а калі яны завуцца беларусамі, то значыць культура для іх важна. Сыходзім з гэтага.
Сергей, цяпер я б хацеў бы вам паставіць пытанне больш агульнага плану. У сваім маніфесце, калі можна так сказаць, стварэння рады, вы заявілі, што Беларусі патрэбна новая культурная палітыка ад новых культурных менеджэраў. Што вы разумееце пад новай культурнай палітыкай? Ну і, можа, некалькі слоў пра тых новых культурных менеджэраў.
Бачыце, мы не сыходзілі ад пачатку з таго, што мы такія разумнікі, і паколькі мы ўсё бачылі і чулі, і там па 20 год, а хто і болей працуем у гэтай сферы, што мы можам прапанаваць і навязаць нашы бачанні, так? Была такая засцярога, калі ты бярэш адказнасць на сябе за нешта, то ты хочаш як бы выказацца. Я ад сябе тут выказацца хачу, але ў межах дыскусіі абмеркавання. Я не хачу навязаць сваю там карціну бачання да свету. Я хачу наладзіць працэс абмеркавання разам вот з Мікалаем Халезіным, нашай камандай, дзе выказаліся бы ўсе тыя, каму баліць, да, за гэту тэму. Поэтому у нас распрацаваная мапа рэформаў, дарожная карта, па якой мы рухаемся. І зараз мы на этапе там анкетавання, да, і збору інфармацыі пра тых людзей з розных сфераў культуры, кіно, літаратура, там выяўленчае мастацтва і так далей, якія гатовы размаўляць, прапаноўваць, дыскутаваць. То бок для мяне гэта выглядае як працэс, які мы наладжваем. Мы тут менеджеры, да. Власна, пакуль мы, я спадзяюся, што сістэма вось гэтага арт-менеджменту, яна таксама будзе адбудавана, таму што, на жаль, усе мы самавукі, да, у гэтай сферы. Арт-менеджменту ў Беларусі не вучаць, школы такой няма. У інстытуце культуры я не ведаю, там умоўныя некі, напэўна, ёсць курсы, але яны да рэальнасці дачынення не маюць. І таму мы хочам выйсці на тое, каб адбылася дыскусія, адбыліся размовы в працоўных групах па тэмах, каб у гэтых групах былі выпрацаваны некі канкрэтныя пункты, пра які можна казаць, і каб гэта потым злучылася ў адзіны дакумент, які мы умоўна пакладзем на стол там кіраўніку новым, па якім, магчыма, мы будзем жыць далей у гэтай сферы. Таму кожны з нас зацікаўлены ўзяць удзел у гэтым працэсе, у наладжванні яго, у абмеркаванні, у матывацыі, каб максімальна колькасць людзей актыўных выказаліся. Таму вось такім чынам. Там пакуль я тут толькі адзін з удзельнікаў гэтай меркаванай дыскусіі, да якой мы зараз ідзем.
Ну, паколькі мы гаворым пра новую культурную палітыку, так я на заканчэнне, ну, не магу вам не паставіць пытання пра, так бы мовіць, старую культурную палітыку. Што вы скажаце пра тую культуру, ну, якая таксама называе сябе беларускай, але ажыццяўляецца за афіцыйным дазволам і падтрымкай ўлада ў Мінску? Людзі, якія працуюць у гэтай сферы, гэта хто? Вашы ворагі? Можа, засакрэчаныя прыхільнікі? Ці абыякай вы вам?
Ну, ведаеце, тут якраз з чаго і з'явілася гэта ідэя паспрабаваць пагаварыць пра новую культурную палітыку і як можа выглядаць сістэма кіравання культурай у новай дзяржаве. З той думкі, што ну, была вялікая рызыка, да, калі вот, зайсці там трошкі ў будучыню, у тым, што сістэма захаваецца, проста памяняюцца людзі. То бок умоўна мы выганем з Мінкульту старых і кепскіх, так, і напоўнім гэты будынак маладымі там і харошымі, і сістэма запрацуе, да. То есть замест дрыгі паставім нейкага куратара іншага, які не будзе дапускаць там да дзяржаўных мерапрыемстваў там чырвона-зялёных умоўных, да, і будзе зводзіць рахункі там з гэтымі ўсімі апанентамі умоўным, так. Вось каб гэтага не было, уласна, і мусіць быць такая структура паміж творцамі і дзяржавай, так, якая бы гэтыя вуглы якраз згладжвала, якая бы лабіравала культуру як сферу, якую фінансаваць па астаткавым прынцыпе, так, як зараз бываецца, ну, проста дзіка. То есть, якая бы культура ўсё ж такі ўздымала і яе важнасць. Вяртаючыся да вашага пытання, ёсць розныя людзі, так? Як у гэтай сферы з тых, хто застаўся ў дзяржаўнай сістэме кіравання. Кажу гэта дакладна, бо даводзілася ладзіць сустрэчы Святланы Ціханоўскай як з дзеячамі нашай незалежнай культуры. Просто каб такая азнаёмленчая была размова, каб кожны просто падзяліўся сваімі меркаваннямі, каб Святлана пазнаёмілася з гэтымі людзьмі. І была цікавая таксама сустрэча з тымі, хто працуе ў дзяржаўных установах культуры, і людзьмі лаяльнымі, так, да зменаў, якія іх чакаюць, і які таксама дзяліліся сваімі меркаваннямі, чаму яны там не падтрымалі, напрыклад, там, тую забастоўку, да, там ультымату, чаму яны працягваюць працаваць, як яны бачаць змены са свайго боку. І гэта таксама было, ну, вельмі пазнавальная сустрэча, таму што ты разумееш тады матывацыю людзей. Спачатку ты можаш абурыцца, чаму вы там не падтрымліваеце, чаму вы не сыходзіце, чаму вы там едзеце, я не ведаю, там на свята адзінства ў Брянск там, да. Але пры гэтым, калі ты глыбей зазірнеш у чалавека, ты разумееш, што ў яго ёсць свая ўнутраная праграма, да, і свая дэманстрацыя нязгоды, якая выяўляецца тым ці іншым чынам. Не могуць аднолькава ўсе па шчылчку, асабліва ў нашай сферы, дзе людзі творчыя, амбітныя, якбы дзіўныя, да, там у добрым сэнсе. Яны не будуць там шыхтавацца, да, там і на нейкі заклік рабіць адно і тое ж. Таму гэта таксама трэба ўлічваць, і я думаю, што ў нас няма ворага. У нас ёсць проста людзі, якія пакуль вагаюцца, ёсць людзі разгубленыя. Ну, а колькасць адмарожаных на всю галаву, ну, як бы я бы вызначыў як у межах статыстычнай памылкі. То есть ёсць як бы зусім кепскія прыклады там тых людзей, якія адкрыта падтрымліваюць злачынства, гвалт і ўсё астатняе. Ну, яны настолькі незначны, і яны самі сябе пакаралі ўжо гэтым. Я думаю, што это само па сабе проста адваліцца. Мы нікога забараняць, таму што таксама досыць папулярнае пытанне гучыць на наш бок. Што вы думаеце рабіць, да, вот, з тымі, хто там выказаўся? Там, что вы сделаете с певицей Славой, которая поехала на Славянский базар? Вы запретите выступать в Новой Беларуси? Было такое питание. Слушайте, мне вот абсолютно не хвалю там певица Слава, потому что, коли мы отбудуем систему таким чином, что люди будут сняты, принамсі, там, с информационного, это культурного поля русского поступово, да, то ну, люди просто не будут ведать, как и мы с вами, да, кто такая певица Слава. То есть это проблема просто отбудовы изнов уже процессу. Как отбудовать процесс так, как певица Слава приехала, на ее никто не пришел. И все. То есть, ну, не треба подавать в прокуратуру там некие там потребования заборонить этот концерт группы, там, Бутырка, не веду. То есть, не, треба, ну, по мне думать створально и конструктивно в том плане, как это отбылось само собой, и люди сами заразумели, что, ну, группа Бутырка, это, ну, зашквар, да. Тому так бачу оптимистично все. Я сподіваюся, что мой оптимизм передастся іншим.
І я думаю, что на этом оптимистичном и конструктивном акценте сегодня мы можем и закончить. Нагадаю, на канале «Свобода Преміум» с вами на связи были Ян Максимюк і Сергій Будкін, з якими говорили про мети і плани недавно створеної Ради білоруської культури. Усього вам доброго, заставайтеся в добрім здоров'ї і за свободою. Дякую, Сергій.
Дякую вам, Ян.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя. З векам, прафесіяй, характарам іх збліжала адно – непрыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі на сустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19-го стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кінула выклік велізарнай імперыі. Тры еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – костам жыццяў найлепшых сыноў – выказалі пратэст расейскаму абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Гэта сказана і пра яго, Цэлястына Ціханоўскага. Выпускнік Маскоўскага універсітэту, ён працаваў лекарам у горадні, меў добрую рэпутацыю і шырокую практыку, сачыў за навінамі ў еўрапейскай медычнай навуцы. Але ў ягоных доктарскіх саквах часта ляжалі не толькі лекі да інструменты. Цэлясцін уваходзіў у гарадзенскую арганізацыю, створаную Кастусём Каліноўскім і Валерам Урублеўскім дзеля падрыхтоўкі паўстання. Калі яно пачалося, Ціханоўскага прызначылі паўстанцкім грамадзянскім начальнікам горадні. У яго кампетэнцыі была вырбоўка людзей в аддзелы інсургентаў, а таксама забеспячэнне іх зброяй і рыштункам. У ліпені 1863 Цэлястына схапіла паліцыя. Заслугі доктара перад паўстаннем царскі суд ацэніў смяротным пакаранням, якое ў выніку подкупу урадоўцаў замянілі 20 гадамі катаргі. Хабарам, дарэчы, не грэбаваў генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, якога ў цяперашніх падручніках па гісторыі Беларусі называюць выбітным дзяржаўным дзеячам. На катарзе Ціханоўскі будаваў кругабайкальскі тракт, быў лекарам Александраўскага астрогу, маючы практыку яшчэ багацейшую, чым у горадні, сотні зняволеных і навакольных жыхароў. Уражаная ахвярнасцю вязня, які рабіў медычныя агляды ў кайданах, турэмная адміністрацыя намерылася раскаваць Ціханоўскага. Ён 5 гадоў адмаўляўся, каб дзяліць з таварышамі усе пакуты. У Іркуцку, на вуліцы Марата, дагэтуль стаіць дом, дзе пасля вызвалення жыў славуты на цэлую Сібір доктар беларус, да якога ехалі нават з Чукоткі.
Thank you.
Упершыню, прыехаўшы да Ларысы Геніус у Зэльву, яе мужа Янку я ўжо не заспеў. Паэтка расказвала мне, што пасля Янкавай смерці штодня хадзіла на ягоную магілу паразмаўляць ці проста пабыць з ім сам-насам. А аднойчы адчула, што нічога там ужо няма. Адна халодная земля. І потым пераведвала клады адно ў дні, вызначаныя народнай традыцыяй. Але згадвала і на мужа падчас кожных маіх пагасцінаў. І таму задоўга да выхаду я з споведзі я ведаў пра Янку шмат. І пра яго навучанне на медычным факультэце Карлавага універсітэту ў Празе. Рэкамендацыю на стыпендыю даваў, дарэчы, сам Браніслаў Тарашкевіч. Ведаў і пра шлюб Ларысы Янкі ў 1935 у Беларусі. Ведаў і пра шчаслівыя, а потым трывожныя гады, пражытыя ў чэшскай сталіцы. З гэтых аповедаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Геніус, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Прайсці па жыцці побач з такой жанчынаю таксама было своеасаблівым подзвігам, на які здатны не кожны. Лариса Антоновна па-хрысціянску даравала мужу тое, што пры канцы вайны ён вырашыў застацца ў Празе, мяркуючы, што Чэхаславаччына і надалей будзе незалежнай дзяржавай і не выдасць іхнюю сям'ю саветам. Гэтая блуда каштавала Ларысі Янку прысудаў на 25 гадоў канцлягера кожнаму. Каштавала разлукі з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ужо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом Геніусаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Ларыса Антоновна сама яго мыла і апранала ў апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Борис Рагуля вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі, а пасля яе закрыцця мусіў давучвацца ў польскай. Успамінаючы створаную там дыскрымінацыйную атмасферу, Борис пазней пісаў: «У беларускай гімназіі я ведаў, што я беларус, а ў польскай адчуў сябе беларусам». За год да пачатку Другой усясветнай вайны ён здаў экзамены на факультэт медыцыны Віленскага універсітэту, але в абход закону юнака-патрыёта забралі ў польскае войска. Потым былі нямецкі палон і ўцёкі ў жніўні 1940-го на ўжо занятую Чырвонай арміі радзіму, дзе Барыса напаткалі арышт і смяротны прысуд. Ад яго выканання уратаваў толькі напад Нямеччыны на СССР. У восень 1943 году акупацыйныя ўлады прынялі пастанову пра стварэнне новага беларускага добраахвотніцкага фармавання Наваградскага коннага швадрону. Камандаваць ім прапанавалі выкладчыку Наваградскай настаўніцкай семінарыі Барысу Рагулю. Гітлераўцы не ведалі, што ён быў сярод заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая збіралася змагацца і з бальшавікамі, і з немцамі. Рагуля даў згоду, паставіўшы цвёрдую ўмову поўнай незалежнасці швадрону ад мясцовай нямецкай адміністрацыі. 25 сакавіка 1944 году кавалерысты Рагулі пад сваім штандарам з пагоняй і гербам на ваградку прынялі прысягу на вернасць беларускаму народу. Швадрон удала дзейнічаў як супраць савецкіх, так і супраць польскіх партызанаў з арміі краёвай, што забівалі беларускіх актывістаў. Аўтар успамінаў пра байцоў Бориса Рагулі пісаў, што ў тых умовах беларускаму народу заставалася толькі вера ва ўласныя сілы. Гэта адзіны момант, які дамінаваў у наварацкім швадроне. Яго маладыя жаўнеры былі люстэркам народных пачуццяў. Пасля вайны здзейсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювэнскага універсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Радзе БНР, у камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чарнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанні ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарні Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў у 1941 Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадвае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катэгарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным са стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне запісы і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумашу даследаванні жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе» або кнігі «Скарыны на захадзе Еўропы у пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў ЗША найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надать Тумусу годность доктора гонорис каузы Полоцкого университету. Неяк у середине 1980-х у вечера у двери моей новополоцкой кватеры позвонил неведомый человек. Меня и жонку тогда спробовали притягнуть до криминальной отказности за, уявите себе, незаконные аборты у нашей кватеры. За гэтым стояли люди с органов, наделенные беспречно адметной фантазией. Нам присылали позвы из милиции, сбирали показания суседев. Одни суседи, до речи, отгукнулись страшным компроматом, мовляв, разговаривают на белорусском языке, ведут нелюдимый образ жизни. Зрозумело, что до незаконных абортов после этого заставался усяго крок. Урэшце справа, придуманная неким из моих кураторов, вядома рассыпалася, однак крыві нам попсавала у той час немало. Тому я чиняв дзверы позняму гостю з насцярогою, але адразу спадкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, тёплая усмешка. Прочитав вашу книгу, приехал з Вітебску познайоміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Правда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася на дзіва плённым. Мы з Міхасём уже ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі вратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру в серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Багдановіча Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этерна, жыццё кароткае, айчына вечная».
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум». З вами Ганна Соус і моя суразмоўца Кацярына Сныціна, экс-капітан баскетбольнай зборнай Беларусі, падпісантка ліста «Вольных спартоўцаў», адна з найбольш тытулёваных баскетбалістак Беларусі, якая пасля завершэння сезону ў турэцкай камандзе вырашыла не вяртацца ў Беларусі, часова пераехала ў Вільню. Я бачу апошнія дні па вашых пастах у сацыяльных сетках, што ў вас вельмі шмат цёплых такіх цікавых сустрэч у Вільні адбылося. Раскажыце, як прымалася рашэнне ехаць у Вільню, ці поступалі вам пэўныя сігналы, пагрозы, папярэджанні з радзімы?
Нет, угроз у меня не было, но я после сезона решила заехать в Вильнюс. У меня здесь родственники, у меня здесь друзья, и я решила, грубо говоря, после сезона, потому что сезон с ковидом, я никуда не ездила, я решила по дороге домой заехать сюда в Вильнюс на несколько недель. Но как раз в это время, как говорится, пришли за Тутбаем. И вот как-то после этого момента... У меня были какие-то сомнения, ехать или не ехать. Но вот когда пришли за Тутбай, да, в офис Тутбай, как-то после этого мне очень много людей написало, что, может, не надо, не стоит. Я тогда сама задумалась, потому что я понимала, что, приехав в Минск, я не смогу вот это вот все делать. Я не смогу давать интервью, потому что, ну, придут, это точно. Я не смогу участвовать ни в каких акциях. Я не смогу рассказывать о проблемах, которые происходят в Беларуси. То не смогу делать все то, что на самом деле я сейчас вот делаю и вижу в этом какую-то свою миссию, какую-то часть вот этого вот всего общего вот этой борьбы. Поэтому я приняла решение не ехать домой, как бы это грустно ни звучало, и остаться здесь и делать все, что я могу именно отсюда.
Вы одна со знаковых фигур у объединения вольных спортовцев Беларуси. На чем вы думаете, уже сконцентрировались в Вильне этим летом? Как бачите свою роль? Вот вы уже начали про это говорить, может, больше подробно рассказать.
Здесь, во-первых, в Вильнюс приезжает очень много международных репортеров, то есть я уже дала несколько интервью международным СМИ, также здесь находятся офисы «Страна для жизни», «Маланка», то есть очень много людей, которые хотят взять у меня интервью, я никому не отказываю. И как бы вот это я вижу в этом именно свою миссию, тем более здесь очень большая белорусская диаспора. Я с ребятами уже несколько раз пересекалась на акциях. Мы, когда арестовали Тутбай, мы выходили на акцию к посольству Беларуси, мы выходили на акции к офису Евросоюза требовать санкций. Марафон свободы мы запустили, фонд спортивной солидарности запустил марафон свободы, я собрала ребят, и у нас там человек 40, мы просто вот с удовольствием проехались по Вильнюсу. Это был благотворительный марафон, то есть там минимальный взнос 10 евро, как бы все поучаствовали, не только физически, но и какие-то донаты. Все эти деньги идут на помощь семьям политзаключенных и репрессированных спортсменов. То есть вот такие вот какие-то маленькие акции, да, но я в них участвую, я принимаю в этом участие, я знакомлюсь с людьми, и в этом я вижу как бы такую свою миссию, да, я рассказываю миру, что происходит в нашей стране, с такой более какой-то спортивной, да, стороны, то есть как бы у меня люди спрашивают, что происходит в спорте и так далее. А с другой стороны, я поддерживаю людей, которые не только сейчас находятся в стране, но и здесь белорусы, которые очень много месяцев на самом деле приехали сюда, 24/7 они просто долбят режим, каждый кто как может, их я тоже поддерживаю как-то морально, потому что все-таки это тяжело, это тяжело, когда ты не дома. Я это прочувствовала.
Власно, про спорт расскажите. Насколько поспеховым этот сезон для вас был? Какие спортовые меты ставите на наступный сезон, на наступные годы?
Сезон в Турции у меня получился вообще отлично. Я на самом деле думала, как такое происходит. То есть я большую часть времени, я головой, мыслями была в Беларуси, да, но как-то тело играло, и тело играло хорошо в баскетбол. Мы заняли 3-е место в чемпионате, то есть такие мы были такой темной лошадкой, неожиданно для всех, может быть, даже для самих себя. Так хорошо команда сыгралась, мы заняли 3-е место, и поэтому я в очень хороших отношениях с клубом, и мы решили подписать еще на один сезон контракт. И, ну, цели, знаете, когда ты в одном сезоне с командой завоевываешь 3-е место, уже хочется чуть-чуть выше, да, то есть цели самые высокие у этого клуба теперь.
Ну, вы теперь находитесь в Украине, где баскетбол национальный вид спорта, и вельми ганарацца литовцы своими досягнениями и ранее, и теперь. Есть у вас контакты с литовскими баскетболистками, баскетболистами? Есть полная солидарность, какую они выказывают вам и вашим коллегам?
Сейчас, когда я сюда приехала, на самом деле, я не знаю, когда происходит, у меня нет времени. Я, на самом деле, еще не писала. У меня здесь есть друзья, девчонки из национальной команды Литвы. У меня нет времени встречаться вот как бы вот так вот по дружбе, да, грубо говоря. Мне все время надо что-то делать. Я, тем более, еще начала тренироваться. Но девчонки очень много поддержали нас, когда арестовали Лену Левченко. Некоторые из них еще в августе выходили здесь, в Вильнюсе, на протесты вместе с белорусами в поддержку народа. То есть, как бы, я знаю, что они в курсе ситуации, и они нас поддержат. Просто, ну, как-то вот, ну, действительно, я тут уже месяц, у меня просто нет времени.
Я хотела попросить вас прокомментовать один из шорошних дописов в социальных сетках про стан ситуации с баскетболом, с женушим баскетболом в Беларуси. Вот я цитую, ушора на пресс-конференции тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова сказала, что команда гуляет для саузиаторов. У той же час капитаном официально стала Юлия Рытикова. Она одиная со сборной подписала правовладный лист спартовцев, а одну из перспективных баскетболисток, Ксению Малашку, выключили со складу с причины травмы, ну, якую она назвала хлуснёй эту причину. Как бы вы характеризовали ситуацию в команде, ну и вот этот допис, как бы прокомментовали?
Ситуация в команде, вот могу комментировать только вот по такой вот информации, потому что я отстранилась. То есть я бы могла писать там девчонкам, спрашивать, как, что, да, но мне самой не хочется этого делать, узнавать все вот эти вот внутренние подробности. Все, что, в принципе, вы сейчас зачитали, это я тоже самое прочитала из соцсетей. Не знаю, Ксюша Малашка прокомментировала ситуацию, что у нее нету травмы, ее просто не взяли, да, то есть это, ну, это такая ситуация, да, там не сошлись с тренером характерами, я не знаю, что там произошло на самом деле. То, что Юля Рытикова стала капитаном, голосовали они или не голосовали, или она стала капитаном, потому что она подписала провластное письмо, я тоже не могу как бы на этот ответ ответить точно, вот. Но, знаете, когда... Я не знаю, почему, может быть, это было так раньше всегда, но мне вот сейчас очень каждый раз режу слух футболисты, хоккеисты, сейчас вот баскетбольная сборная, и все говорят, мы в первую очередь играем для болельщиков. Я не знаю, может быть, так же было это всегда, я просто как-то не обращала на это внимания, но мне кажется, именно сейчас вот эти вот... У людей, у большинства болельщиков, у них нет вообще интереса поддерживать национальные команды, потому что случились очень большие репрессии в спорте. Это задело практически каждый вид спорта. И именно вот эта вот фраза почему-то, вот национальная команда именно сейчас играет для болельщиков, я не знаю почему, но она мне очень режет ухо. И, ну, я не знаю, или это какой-то прописные какие-то истины новые, да, в спорте, что это надо упоминать на каждой пресс-конференции или что, но мне кажется...
Заузяторы, я бы так сказала, многие за кратами находятся, многие вымушены были съехать, многие были звольнены, но
да, поэтому
я в той же ситуации.
Мне кажется, вот именно сейчас национальная команда играет не для болельщиков.
Вот Беларусь один за другим позбавляют права на проведение разных чемпионатов в разных видах спорту. Як репрессии, як вымушенный отъезд спартовцев, як тиск уплывают на белорусский спорт в огуле. Вы сказали про то, что думками были у Беларуси, а лево вот у турецкой команды игралось вам добро, так? Ну, так это во всех тех, кто теперь у Беларуси, так? И вот с вашего уражения, какие виды спорту наибольше потерпели?
Так трудно сказать, потому что, на самом деле, мне кажется, практически в каждом виде спорта случились какие-то репрессии. Да, может быть, где-то репрессии случились с более титулованными спортсменами. Это у нас на слуху. Где-то, в каких-то видах спорта мы, может быть, даже это можем не знать. То есть это могут быть какие-то детские тренера и так далее. То есть, но мне кажется, что спорт пострадал в общем, как и, в принципе, вот все сферы, да, жизни, там, медики, учителя, мне кажется, пострадали все в общем, и вот, ну, как бы выделять один спорт я просто не могу, потому что, ну, как бы это так. Ну, вы сами видите, это все сводится опять же к болельщикам, что люди не могут, люди не болеют теперь за национальные команды, они не болеют за тех, кто их не поддержал, и это, в принципе, нормально.
Як вы лічыце, от спартоўцы, якія падпісалі гэты ліст свабодных спартоўцаў, якія цяпер у Беларусі, ці яны ў бяспецы, ці ёсць у іх бяспека, ці ёсць магчымасць у іх займацца любімай справай, працаваць, трэніравацца, выступаць?
Я думаю, сейчас вообще никто не в безопасности в стране. То есть могут прийти, могут просто постучать в дверь или выломать эту дверь и войти в квартиру. Вот сегодня только вышел Дмитрий Руто, да, которому вменяют бело-красно-белый шарф в его машине, причем это шарф Федерации футбола, да? Ну, то есть ты никогда не знаешь. Конечно, очень много людей, спортсменов, которые попали под репрессии, они не могут сейчас тренироваться, им закрыли доступ, или им там говорят, что там вы не можете, вот Светлана Куделич, да, наша бегуня, ей сказали, что она не может больше приходить тренироваться. Человек, я не знаю, практически 20 лет здоровья, своего времени отдал национальной команде, представлял ее на всех мировых соревнованиях, да, представляла, медали получала, представляла очень достойно, и ей просто говорят, ты не приходи сюда, грубо говоря.
Недавно у Празе, где я знаходжуся, была Светлана Тихановская, была вельми насыщенная программа встречи на наивысшем уровне, и великая частка это были встречи с белорусами, которые живут в Чехии. И я на своем больше бачила, как тепло люди до ее ставятся, и бачила, який вот живой контакт у яе с людьми. И вы недавно встретились, познакомились со Светланой Тихановской, и расскажите про эту встречу, что вас наибольше уразило, что вас удивило, что самое главное вы могли про ей сказать?
Я скажу так, что для, как бы, понимаете, я спортсменка, да, у меня там 10-летний, 15-летний стаж выступления не только за национальную команду, но и в разных чемпионатах. То есть я играла в финальные игры там при 10 тысяч болельщиков в зале, которые орали, ты не могла слышать даже вот по соперницу или там свою по команде подругу. И вот это меня настолько не выбивало из ситуации, как то, что я подошла к Светлане, и я не знала, что мне сказать. То есть я сказала... И она предложила обняться, я, конечно же, просто я ее обняла, вот так вот схватила, обнимала. Я ее поблагодарила. Но, знаете, такое чувство было, что как будто мы знакомы 100 лет. Вот я просто, то есть меня и представили. Она сказала, это же Катя Сныцина, просто пошла меня обнимать. И я такая, Светлана, здравствуйте. Вот, то есть, а потом, меня так отпустило, да, то есть я могу играть в финалы спокойно, но вот поговорить со Светланой меня так чуть заклинило. А потом я там что-то ей рассказала, потому что когда мне сказали, ты приглашена на выставку, потому что твой там портрет висит и так далее. Я говорю, окей, что одеть? Там что-нибудь, пиджак. Я говорю, ладно, я приду в джинсах, там черный джинсы, пиджак. Меня никто не заставит прийти там в брюках. И мне звонят и говорят, Светлана будет. Я говорю, так, быстро, за брюками. Вот, потому что, все-таки, с одной стороны, да, это какое-то тепло, то есть ты знакомишься с человеком, она просто какой-то светлый человек. А с другой стороны, ты чувствуешь эту силу, да, что она спокойна, вот она так спокойно идет, как бы нету никаких вот каких-то вот таких движений, ты просто смотришь, и идет вот сильная, светлая женщина, да, которая представляет сильный, светлый народ, в принципе. Мне кажется сейчас, что она именно вот символизирует нас, потому что мы сильные и светлые, да, мы спокойные. Мне кажется, она такая. Вот, поэтому я скажу, что я вчера выставила фотографию с ней у себя в соцсетях. Мне, кстати, из Чехии писали, что, там им удалось тоже с Светланой пообщаться. Там, то есть люди были в восторге, и ничего, кроме любви, и я вот не получила после этих комментариев. То есть, иногда там бывает 3% пишут ерунду всякую. Вот, но под постом со Светланой, то есть там чистая любовь. Люди ее обожают, и это не прививается в школах, это не рассказывается на каких-то уроках, да, это не вбивается в голову палкой, это именно чувство внутреннее, когда люди ее уважают, люди ее любят, и люди стоят за нее горой.
Мы с вами разговаривали на початку весны, и тогда вы такую спортовую метафору ужили, назвали белорусский мирный протест маратоном. На каком теперь этапе находится белорусская революция, белорусский мирный протест, белорусский мирный супротив на этом этапе? Как вам отчувается?
Анна, трудно сказать, это все еще марафон. Я не знаю, когда он закончится. У нас есть точка отсчета, да, но как бы когда будет финиш, может быть, он вот сейчас за поворотом. Может быть, нам надо будет еще бежать и бежать, никто не знает. Но я уверена, что у белорусов хватит сил, я уверена, что все, что было, белорусы уже не смогут забыть, они не смогут с этим смириться. И как раньше не будет, это точно. Поэтому, если надо бежать, мы будем бежать. Мы будем бежать до конца, до победы.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.